Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Insemm ilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus li fih nittrattaw suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja fuq il-campus fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Miegħi bħal dejjem Dr. John Camilleri li tmexxi l-counseling unit u llum magħna għandna lid-direttur tal-Uffiċċju Internazzjonali, Sinjura Stefania Aġos Fabri, li ħan iddiskutu issues li jħolqtu il-ħajja tal-istudenti internazzjonali. Issa interessanti u tajab li ngħidu illi l-Università ta' Malta għandha studenti li ġejjin minn 110 pajjiżi differenti, nazzjonalitajiet differenti, kulturi differenti. Kultant dawn jaslu Malta waħidhom, ħafna minnhom waħidhom u forsi jkun l-ewwel darba li jkunu ħarġu mid-dar. U dawn ikunu aktar vulnerabli kultant u aktar suscettibli għal ċertu diffikultajiet, mhux biss għal l-istudju biex jaffrontaw l-istress tal-istudju, imma anke biex jidraw kultura differenti, biex jidraw jgħixu hawnhekk, kultant ikun hemm elementi ta' homesickness biex ikunu qegħdin iħossu nuqqas tal-familja. U issa aktar u aktar għax mhux faċli li taqbad titjira u tmur lura pajjiżek biex iżżur l-raba. Hemm uħud li qegħdin jistudjaw online, allura jħossuhom miftumin mill-ambjent akademiku hawnhekk. U allura ħassejna li tajjeb li llum nittrattaw dan is-suġġett. John, ħanħalli f'idejk biex tintroduċi lil Stefania u anke wkoll biex tagħtina naqra anke rendi kont ta' kemm minn dawn l-istudenti bil-fatt jużaw s-servizzi tal-Health and Wellness Center.
Tawa, wis, mela, t-introduċi l-ewel l-Dr. Stefania Aġus Fabri, mbagħad wara se n-introduċi wkoll Sandra x'kempi wisma hija kollega li taħdem magħna il-Health and Wellness Center u lilha li delegat li tifoka u li tagħmel focus groups ukoll fuq l-istudenti internazzjonali li mbagħad tista' tgħidilna xi ħaġa wkoll aktar fuqhom. Stefania Aġus Fabri kifat inti profsija direttur tal-International Office u ilha hemm mill-2009. Hija mexxiet jana l-espansjoni u l-iżvilupp tas-support services għall-istudenti internazzjonali biex jiżdiedu il-boros ta' studju iffinanzjati minn barra l-università. Minħabba f'hekk itjibu relazzjonijiet ma' pajjiżi varji u reġuni varji u dana biex b'hekk iżdied il-numru ta' studenti li ġejjin mill-Erasmus. Sandra hija mħarġa fit-terapija CBT u fejn ippratikat it-trejnata l-Ingilterra u pratikat hemmhekk ukoll. U kif ukoll fit-tmexxija tas-servizzi tas-saħħa. Bħala ħidma hija għandha esperjenza fil-qasam ta' integrazzjoni ta' nies b'diżabilità, riabilitazzjoni ta' persuni fejn ikun hemm abbuż ta' sustanzi, integrazzjoni ta' refuġjati u immigrati u għalhekk dan l-għerja tal-istudenti kien ukoll xi ħaġa għall-qalba, kif ukoll ta' nies li jsofru kundizzjonijiet ta' saħħa mentali. Sandra studjat jew ħadmet f'ħafna postijiet inkluż l-Amerika ta' fuq u l-Amerika t'isfel, l-Asja kif ukoll fl-Ewropa u għandha background ferm internazzjonali. Biex naqbad spunt minn dak li qed inti pros. Mela, il-Health and Wellness ġie avviċinat minn 74 student illi dana jiffurmaw 20% tal-klijenti illi ġew talbu għajnuna mill-counseling services u approċawna studenti minn 24 pajjiż. L-iktar li jiġu mill-Ewropa, però kellna wkoll nies li ġew mill-Amerika u mill-Vant Nofsani kif ukoll mill-Vant Imbiet.
U meta xi ħadd japproċja il-Health and Wellness difficultajiet? Kemm timpatta l-kultura ta' dak li jkun, għax mhux il-kulturi kollha, pereżempju, forsi jkunu miftuħa biżejjed li xi ħadd imur jitlaplajnuna. Jew għandek uħut li forsi jkunu aktar miftuħa li jirċievu support u oħrajn li ne.
E konna ħafna modi kif il-studenti internazzjonali jiġu referi għandna, e konna dak li jgħidu l-hom il-self-reference, jiġifieri jiġu ma għax ikunu jixtiequ. Però konna wkoll ħafna u probabbilment naħseb li waħda mill-maġġoranza din jiġu referred jew mis-supervisor tagħhom tal-istudji, jew mill-lettur, jew inkella minn xi ħadd li jkun qed jgħix magħhom pereżempju fl-istess kamra ora jara li jkollhom ċerta bżonnijiet. Aħna meta jiġi referu xi ħadd, anke jieku jkun referus mingħand lettura xi jkun forsi qed jara nofs supervision ta' xi teżi li dan mhux qed jirrispondih, pereżempju u nafu li ma jkun hemm ebda forma ta' għajnuna ħlief għajnuna mill-università, aħna immedjatament nikkuntattjaw aħna lill-student għandna social worker li tikkuntattja l-student biex kun tista' ssewwih. Ġeneralment Sandra tagħtih one-off dak li jduru one-off, jiġifieri qiegħed titkellem ma' dan l-student biex tara bżonnijiet tiegħu eżattament xi huma. Jew ikollhom bżonn li jiġu referred bħalma kellna għal emerġenza, aħna nsegwu nirreferu aħna nċempu t-tobba aħna nsegwu l-persuna tru il-servizz sakemm ukoll hemm dan bżonn. Nista' ngħid illi anke thanks għal fatt li aħna fl-università ġejna issa updated anke mal-social media u għandna naħdmu online, kellna anke min studenti universitari jikkuntattjawna minn pajjiż minn barra minn Malta u segwejnieh barra minn Malta u għadna nsegwu f'tal-lum sal-lum. Jiġifieri konna dawk il-każijiet ukoll. U jkollna min ikun qiegħed Malta jibda Malta u sakemm għadu student tal-università anke jekk isiefer nibqgħu nsegwuh barra minn Malta.
Stefania, intom naħseb ilha tippruvaw kemm jista' jkun l-Uffiċċju Internazzjonali li l-istudenti ma jkollhomx kriżi, tippruvaw tgħinuhom anzi biex jevitaw li jkollhom id-diffikultajiet. U x'tip ta' attivitajiet u passi tiegħu biex kemm jista' jkun daw l-istudenti kif ngħidu bl-Ingliżi ħossuhom at home meta jaslu Malta.
Eħe, ringrazzjakom ta' din l-opportunità. Huwa suġġett ovvjament li għal ħafna interess ukoll. U xi ħaġa li ħdimna ħafna dwarha fis-sens li aħna l-importanti huwa vera importanti li kollok numru sabiħ ta' studenti u nazzjonalità diversi, eccetera. Min palissa nikkalkulaw li għanna bejn 10-15% tal-popolazzjoni kollha hekk huma studenti li ġejjin minn barra. Għanna isu madwar 1000 li huma hekk għall-istudji tagħhom għall-kors kollu, so jieħdu d-degree tagħhom minn Malta. Kemm level undergraduate, postgraduate, masters, PhD, u mbagħad ikollna normalment qabel il-COVID madwar 500 studenti ieħor għall-iskambji, maġġoranza mill-Erasmus, però aħna nirċievu wkoll isu xi 100 studenti ieħor minn postijiet bħall-Amerika, Ċina, Russja, postijiet barra mill-Ewropa. Ikollna wkoll l-università tospita isu xi 100 studenti ieħor għal dawk li ngħidulhom l-internships. Dawn huma studenti li jiġu għal bejn 3 xhur għal sena fuqosma ta' riċerka u jkunu qed taħx ma' supervisor. So dan ifisser li għandna numru sostanzjali ta' studenti at any point. Ovvjament minn Marzu li għadda saw kellna disruption kbira, numru kbir telqu lura, numru kbir ta' studenti li kellna aħna barra, kellna ngħinuhom biex jiġu lura.
Fil-fatt jiena nempatizza ħafna mal-isfidi li kellek inti u l-istaff tiegħek matul dan l-aħħar xhur għaliex naħseb li kien l-iktar dipartimenti stressjati kellna hawnhekk dan l-ammont kbir ta' studenti li kollha qishom dew jaffrontaw di sitwazzjoni li nqalet mistenni.
Eħe,
naraw bħala ddaħtaw nsibu soluzzjonijiet kważi għal dawn l-individwi kollha u x'hekk.
U diki, għax qabel aħna tradizzjonalment kif tagħmel kull università barra normalment, inti fil-bidu tas-sena akademika tagħmel dawk li jgħidulhom l-orientation programs, jiġifieri kollok welcome session, fil-welcome session nispiegaw l-om kif jaħajamlu registration, il-visas, residence permits, minu għal sports club, minu għal konsil tal-istudenti, il-team ta' ġown, jidru jikelmu għom, il-chaplaincy, il-xorta volontarjat, il-degrip. Nipresentaw l-om kollox, in-person, l-ewel ġurnata. Mbagħad ikollhom il-Fisher's Week li torganizza l-università, so għaw vibrancy kbira, jsir ħafna affarijiet, jiġu involuti. Fis-sena ovvjament il-challenge kien kbira ħafna, ħafna, għax inti ma nistgħux nagħmluhom sessions, ma nafux minn ġej. Kellna ħafna taqbit ta' studenti li jixtiequ jaslu, ma nafux il-programm mhux online jew le. So għadna ma nafux jekk hux essenzjali li student jiġi hawnhekk jew le. U kif nafu it-tieni wejfa u Malta ġrat propju fi żmien meta raġa' ħarġa tibda s-sena akademika. So, at the same time, speċi aħna diġà minn naħseb April Mejju, bdejna naraw li l-affarijiet mhux se jirriżolvu ruhom malajr. So mal-ewwel bdejna naħsbu li aħna kemm jista' jkun is-servizzi tagħna jridu jkunu online. Però fejn ħankunu nistgħu ndaħlu l-element fis-sens the human element li inti diffiċli ħafna. Li jiena I engage ma l-istudenti jiena ovvjament il-kollegi kollha meta inti student mhux qiegħu jew qiegħu imma ma tistax aħna ma nistgħux jekk għandna mit student jiġi forsi on average kull ġimgħa ma tistax tiftaħ il-bibien għal mit student aka peress li m'għandniex l-ispazji fejn għandek ċertu distanza. So, ribna l-affarijiet kollha s-servizzi kollha l-informazzjoni online u kemm nistgħu mingħajr ma jkun hemm overload nibatulhom emails u affarijiet oħrajn. Li użajna ovvjament kemm sajna l-social media. Dis-sena il-Kunsill Studenti Universitarji ħdimna ħafna mioħna ovvjament, kull sena naħdmu ħafna, però għandna dak li huwa l-International Officer, he kif jgħidu l-Ingliż, he got on board very early. Kellu idea tajbin ħafna, kien ovvjament għalija għandi jisu għanadid member of staff li ħajjeni, ma jkollok il-beneficju li dan huwa student. Inti meta għandek student, għandek mindset ta' student, mhux tiegħi li tantlinaw li l-affarijiet għandhom differenti.
U l-istudenti, r-rwol tal-istudenti anke fuq komitati fil-ħajja universitarja huwa tremendament.
Ħafna.
Allora, kif ikkontribwixxew l-istudenti?
Mela, dis-sena irnexxielna fl-aħħar nillonċjaw il-body system. Il-body system il-last snin kellna ħafna pilot projects, però dak il-pilot projects li kien, let's say, iktar sempliċi u cost effective. Bażikament, l-International Officer kien miegħi iddisinjajna l-programm, għamilna laqgħa ma' l-student organizations kollha tal-università, speċjalment dawk li huma bbażati fil-fakultajiet. Spregajnilhom kif jaħdem dan il-programm u saqsejnihom biex jagħmlu recruitment ta' studenti, studenti mhux bil-fors Maltin, studenti tal-università preżenti. Li mbagħad ħajjuġu matched litteralment mal-istudenti l-ġodda li dinni. Kienna l-fuq isu pressa fuq xi mit student tal-università li ura interess li jkun badi. Ħloqnilhom guidelines, tajnihom very fiftit żmien ħafna isu il-guidelines ta' xiri li għamlu, xoqdu attenti, eccetera, eccetera. U mmeċċajnihom ma' studenti li ħajibdew il-kors. Issa għaw min studenti kif attenti, Professor Sammut fil-bidu li laqas biss ġew Malta għax il-kors u offrut online, so setgħu jibqgħu mid-dar tagħhom, però qed jgħinuhom. Qed jgħinuhom jiġifieri dawn huma studenti pereżempju li inti għandek student ta' tielet sena fil-kors tal-enġinjerija li hija tbadi għal student tal-ewwel sena. So għadda mill-ewwel żewġ snin, kellu l-esperjenza, huma studenti li ħafna minnhom huma involuti fil-organizations, so at the same time qed jirdoppjawhom biex jieħdu sehem fl-attivitajiet. Għamilna wkoll numru ta' events xorta bis-saħħa tal-KSU u organizations oħra. Għamilna xi events li huma restricted in number, pereżempju pizza making sessions, jew cooking sessions online. So, again, quiz nights fuq online. So, kemm jista' jkun ovvjament, jiena inħalli ħafna fidej l-istudenti biex l-organizzaw. Għandna fondi mill-programm tal-Erasmus fejn nistgħu nissupportjahom dawn l-attivitajiet, so jiena nseħħilhom rashom li hemm spejjeż, ġeneralment ikunu spejjeż żgħar bħalissa speċjalment, nistgħu nissupportjahom. Etna raw kif sa namlu, bix xorta namlu il-cultural week, jew cultural day, dis-sort tussir fil-bidu tal-ħarifa.
Il-cultural day, għal-min nafxini, għal-min.
Mela, il-cultural day, soltu meta ssir namlu matul il-ġurnata jkunaw tindaw barra u jkunem l-stalls, jkunem il-games, jkunem kostumi, ritratti. Til ceremony minn naħat al-Confucius Institute li t-rappresenta il-Chinese, il-kultura ċiniża, xi shows li ġi jagħmlu l-istudenti Ġappuniżi, ecc. U fil-għaxija jkun hemm l-International Cuisine Night, fejn ovvjament l-istudenti jsajru jew jġibu l-ikel tagħhom jew nixtru l-ikel u jkun hemm ħieli one day cultural event ġirja minnija fuq tul iktar ta' żmien jiddependi nara mill-uptake li kollna. Again, dis-sena rridu naraw kif se nagħmluha, u x'se nagħmluha, xi ħaġa rridu nagħmlu żgur, nixtieq jiena, però rridu naraw kif se nagħmluha mingħajr ma nieħdu riski ovvjament minħabba situazzjoni preżenti.
Joan, if I may interrupt, jekk jużbok. John, meta jkollkom studenti internazzjonali li jiġu għandkom? Li diffikultajiet li jiġu bihom huma bħal tal-istudenti Maltin u forsi jirreferu għal Health and Wellness World Council Indjuni għax ma jkollhomx dik il-safety net biex ngħidu hekk tal-familja u tal-komunità allura ma jkollhomx fejn imorru, jew inkella jkollhom diffikultajiet iktar speċifiċi.
Naħseb hemm wide range, ġifieri hemm dak li semmejt inti u hemm bżonnijiet iktar speċifiċi. U naħseb illi fil-focus groups li għamlet Sandra, ħareġ ukoll din l-apprezzament, forsi kun tista' tgħidilna naqra ukoll, ħarġu challenges speċifiċi, issa nsemmi forsi waħda jew tnejn, però nistieden nisemra biex talabora. Il-problema tal-lingwa. Li ikollhom problemi biex jifmu għax l-Ingliż tagħhom mhux l-Ingliż tagħna, pereżempju. Okej, hemm problema ta' finding accommodation li huwa affordable. Ma nafx, Sandra, forsi tixtieq telabora ftit, Sandra għamlet xi tliet focus groups issa mal-istudenti internazzjonali u kien hemm sample ta' ixu 12 student ilhom dawn il-focus groups. U nixtiequ li ikomplu jiżdiedu l-istudenti ikomplu jattenduhom. L-ewwel nisa jifforma forma ta' peer support bejn l-istudenti li fil-fatt ikunu qegħdin jattendu. U tieni wkoll għax inkunu nistgħu nifhmu aktar fil-profond il-problemi psikosoċjali tagħhom. Ma nafx Sandra forsi tixtieq tkompli minn hawn.
Okay, thank you. U grazzi tal-Estelina. Aha, bażikament fuq il-lingwa nixtieq ngħid aħna kemm l-aċċent ġieli bl-Ingliż imma kif ukoll it-tendenza billi aħna bilingual li naqilbu għal-Malti u li huma jiddejqu jirripetu jekk joġobhom tistgħu tiqilbu għall-Ingliż li forsi xi ħaġa li għandna nfakru naqra l-lectures tagħna li aqla aħna għandna daqshekk studenti internazzjonali hemm bżonn li niftakru fihom għax għalkemm hemm minnhom. U ħad gostu faħħartom li kienu għet jamlu courses biex jitalmu l-Malti la għedinaw mumma u koll jamlu l-sforz taħħom imma fl-istessin li għana niftakru fiħom għax takes time u biex jitalmu l-Malti u għallura ikunu jishtiqu li on the whole discussions il-mistoqsijiet ikunu bil-Inglis għax nkella ma jintilfu.
U li jiġri ħafna drabi għax aħna tari ma hawnhekk isir bil-lingwa Ingliża bl-eċċezzjonijiet tal-lingwi tal-Malti, Italjan, ecc. Imma li kollha kultant nistaqsi bil-Malti u l-konverzazzjoni taqleb nhar ma tinduna. Ħalma jiġri lna kultant meta jkunu madwar bejda u mingħajr ma tinduna ma tassir iktar komdu b'daqqa waħda taqleb għall-lingwa.
Huma li qalu li huma jiddejqu li huma jibqgħu jgħidu sorry bl-Ingliż. U sul punt tagħhom il-feedback kien kif il-lectures jibduha fuqhom li jiftakru u jiena provajt nispjegalhom peress li jiena Maltija li sfortunatament aħna bilingual ħafna neqilbu ħafna u mhux dejjem nindunaw l-intenzjoni mhix hemm li ma speċi ta' it's a good point li ħa nipprova ngħaddi bil-kelma li kemm importanti li l-lecturers jagħmlu ha wkoll għax huma jiddejqu jagħmlu għalhom kollhom għamala l-lecturers il-lidja. Ovvjament, xaq challenge oħra li nistgħu nimmaġinaw kif semmejt so għandi profs tamut li ma jkollhom xi safety net jiġri daw biex jibnu jagħmlu bil-ġodda biex dik hija challenge għalihom u l-element ta' loneliness hija aktar faċli li jħossuha. U ovvjament dal-imber COVID m'hemmx għax hemm iktar isolation u għax kulħadd qiegħed iktar maqtuq. Dik żiedet l-isfida li għandhom f'dik il-ħaġa. Anki li għalihom iktar naħseb uħossu għalli l-campus huwa kważi vojt, you know, li hemm ċertu m'hemmx dik il-vibe tas-soltu li qed tansaw biha f'università mad-dinja kollha.
Ta' Sandra, nista' ninterrompi ftit, hija ngħidu li aħna fil-kors tagħna hemm xi ħadd barrani. Student li jew lecturer li għandu studenti barranin, jaf li għadina hawnhekk waħedhom, eċetera, eċetera. U ta' min li wieħed jipprova jagħmel naqra aktar effort biex daw in-nies inħossuhom inklużi. Għandna nagħmlu hekk.
Jien naqbel u għaj minn dan huwa qisub positive discrimination positiv, fis-sens m'hemm xejn ħażin fiha mhux qed ngħidu li turi preferenzi esaġerati, imma jiena meta studjajt barra u forsi anki intom, tħossu kulli qed żvantaġġat kif tgħid sta ċertu punt huwa.
Stefania kienet ħażit xi ħaġa ma' dan il-punt, ħalli naraw x'kienet ħażit, issa nerġgħu niġġulura għalik.
Normalment aħna li nagħmlu ovvjament aħna bħala uffiċċju bil-limitazzjonijiet li għandna. Kull sena, u normalment dan jisir bħalissa, member of staff li tagħmel dak li jgħidulu l-annual review. Fejni tiltaqa' individually ma' kull student, meta ma' jkunx sew jiltaqgħu magħha tagħtihom forma ta' kwestjonarju biex jimluh, it's more of a discussion biex jitara kif sejrin, difficultajiet li għandhom, so it's done more of a one-to-one basis. Fl-istess ħin aħna mhux fil-fakultajiet kollha ma' f'numru minnhom. Din is-sena again, ma tantx għandna r-riżorsi u ma tantx hemm il-possibilità li tagħmilha. Però hemm fakultajiet fejn organizzaw pereżempju welcome events. Meta jidħlu l-istudenti jisiru jafu min huma key staff fil-fakultajiet. So jekk għandi din it-tip ta' diffikultà ħammur għand X, Y, Z. U f'xi fakultajiet u f'xi dipartimenti għandna wkoll jekk mhux il-head of department innifsu xi academic contact point li I reach out to when I every now and then unajdilhom isma' speċi taħtif kellek kuntatt ma' dan l-istudent. L-iktar ovvjament nagħmluha ma' l-istudenti fl-ewwel sena. L-ewwel sena
Sandra. Skużani, ħalli morru lura għal Sandra, ħadd kompli tgħidilna dawn id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom għaliex naħseb li kienet konverzazzjoni waqaftilha fih nofsu u tajjeb li nerġgħu nisimgħu aktar.
Thank you. Basikament, li semmejna l-lingwa finanzjarjament ftit minnhom li kienet jaħdmu fit-turizmu, bħalma ħafna Maltin kilfu xogħolhom fit-turizmu, anke l-barranin li kienu qed isostnu lilhom infushom waqt l-istudji, kellhom challenges ġifieri u aħna dnilhom bil-Student Support Fund li ovvjament kienet utli ħafna bis-sitwazzjoni wkoll min ħassu mhux qed ilaqa' imma hemm minnhom irsistgħu jiġifieru xorta rnexxielhom imma dik kienet naħseb għajnuna kbira.
Tajjeb li nsemmu l-Student Solidarity Fund li huwa fond li twaqqaf bl-għajnuna ta' akademiċi li kontribwixxew għalihu hawnhekk dejjem inroddu ħajr lil dawn l-individwi li jagħtu l-għajnuna tagħhom minn żmien għal żmien u nikkonferma li kien hemm numru ta' studenti internazzjonali li kienu qegħdin f'qagħda li ma kienetx tajba xejn u tajnihom l-għajnuna minn dan il-fond.
Għajmin xi ġurra li semmow pereżempju kif semmit Stefania hija l-ħaġa ta' placements u attachments li hemm minnhom setgħu jagħmlu l-kors online jibqgħu f'pajjiżhom. Imma min l-ewwel qalulhom tista' tmur lura u marru lura, mbagħad daqgħu waħda bdewlhom il-placements u l-attachments u ma kellhomx dak il-ħin biex jaraw quarantine u visa u għetfisem kienet di kienet sfida kullħat biġifiri, nafu li għal-università u koll u għal-placement u safety, imma huma spessa kienet stress, added stress li kienu fajżom u da kellhom jiġu ma kellhom x-ċanza jiġu. Hemm ukoll daw li kienet jistennew jekk ħajibdew xu jkunu jafu f'daqgħa waħda rajt ġew aċċettati u m'għandhomx żejtin. Każgament fejda ħall-traveling kien hemm added stress għal dawn l-istudenti. Ovvjament kellhom affarijiet bħal kulħadd screen exhaustion bħall-istudenti Maltini ma' provdita għax jitkellmu mal-familjari kważi biss hekk ukoll kellhom iktar żmien online. Dawk li kienu għaw Malta.
Stefania, hemm xi issues oħrajn u intom l-International Office kif tikkollaboraw allura mal-Counseling Unit biex tkunu tistgħu tagħtu online huna?
Issues hemm u hemm ħafna u kif kont qed naċċenna ftit qabel li nagħmlu aħna kull sena nagħmlu apparti nagħmlu a whole review biex naraw għax inti minn sena l-oħra d-diffikultajiet jinbidlu, speċjalment bil-COVID kif għadna, ġifieri inti issues ta' residence permits delays, per eżempju dik mhix xi ħaġa li hija ta' din is-sena ma' kull sena. Ma daqem problemi beyond the university, ġifieri. Imma tiġi li kollok per eżempju studenti li jaċċennawlek għal xi ħaġa darba qatt ma ninsiha. Kienu jgħidulna per eżempju li studenti li joqogħdu naħa tal-gżira meta kienu jimxu. Id-dar fil-għaxija dik il-parti ma kienieċ illuminata biżejjed. So, unless inti ħadd imxi f'ċertu ħin dik in-naħa ma kontx tkun tafa. So, l-istudenti ħajdulek affarijiet li aħna forsi mhux dejjem ma narawhom. We all work together, ġifieri llum, thank God, għandna ħafna riżorsi. Hemm ħafna nies li nieħu gost ukoll meta għandna nies, speċjalment fil-counseling unit, illum għandna emergency intervention, għandna nies li huma kwalifikati ħafna u għandna ħafna support mhux biss waqt il-ħin tax-xogħol imma beyond as well. Inti ma nafx għaliex ħafna emergency jinqalgħu il-ġimgħa fl-erba' u nofsa wara nofsinhar. Ma jinqalgħu lekx it-tlieta fil-għodu. So inti at that point meta kulħadd forsi looking forward li jitlaq id-dar għall-weekend u jibda il-ħin tiegħu, trid issib l-għajnuna. Issa again, aħna f'dan l-offiċċju r-rowl tagħna mhuwiex ir-rowl tal-counseling unit and vice versa, ġifieri aħna. Nirreferu studenti, ġili qabel nirreferu, mux l-ewwel darba l-inċempel, inċempel l-ġown direttament, ġili kellimt il-sanġa, il-social worker, unsaqsjom nirreferi x'sen għamlu. Ġifieri importanti għawek li aħna jkollna n-nies professjonali li jibbakjawk, għax jiena meta ħajġu student. And it can be any problem under the sun, ġifiri daw kif aċċennajna m'għandhomx ħafna drabi support structure hawnhekk. Aw min għamel ħafna biberiji, aw studenti li jkunu ilhom aw 5-6 years jitkellmu Malti eċċellenti, imorru djar ta' ħbieb tagħhom, allura jsiru jafu l-familji tagħhom, imorru t-tiġijiet ta' xulxin, jiżewġu aw Malta minn kollox. Dawk jibnu support, però għandek ħafna li le. So, aħna naħdmu ħafna mal-counseling unit. Hemm situazzjoni fejn inti jiddependi mill-każ, fejn inti dajlu isma' naħseb idea tajba tmur tkellem il-counseling unit, il-fatt li huwa b'xejn bħala servizz huwa importantissimu, il-fatt li huwa aċċessibbli bħala servizz, ġifieri daw they can just walk in. So inti m'hemmx l-isforzi kbar, daw tiżgħu isma' daqiegħek hemm, trid niġi miegħek, sometimes it happens, sometimes not. Però l-ikbar barrier li għandek huwa culturally li inti student miċ-Ċina trid b'xi mod tispjegalu li huwa importanti li jgħinu biex huwa importanti li jifhem li aħna fil-kultura tagħna l-counseling huwa parti integrali mis-servizzi li nagħtu. L-inniħu gost ħafna huwa il-range kbira ta' nationalities li qed imorru l-counseling li fisser li collectively we're reaching out and the message is coming across. U li kien hemm numru sew, jiġifieri li kieku kien hemm 5% l-inkwieta. Imma li tara numru sew naħseb jiena juri li il-messaġġ is out there. Għadna lura, żgur. Għad hemm ħafna studenti li mhux se jiġu għandna lajnuna, forsi jibqgħu lura, imma nagħmlu l-għalmu tagħna.
Nirringrazzjak Stefania Aġus Fabri, Rod Harley, Sandra Bismayer, Mill Counseling Unit, li Dr. John Camilleri, naħseb li rajna l-lum kif għandna jurid dipartimenti li jaħdmu bħala tim għal-ġid ta' l-istudent u naħseb li din hija xi ħaġa essenzjali u naħseb li qiegħda tkompli tikkontribwixxi biex meta qegħdin affrontati minn situazzjonijiet problematiċi l-università ħarġet resilienti. Inrodilkom ħajr u aħna nirġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.